Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan welaýatynda ýanwaryň başyndan beri bankomatlarda pul gytçylygy döredi. Günbatar welaýatyndaky ýagdaýdan xabarly çeşmeleriň maglumatlaryna görä yerli ýylat bank hasaplaryndaky pulyny nakdlaşdyryp bilmeýär. Olaryň arasynda pensionerler, maýyplar we döwlet kömek pullaryna garaşly ýaş çağaly maşgallar bar.
Bankomatlardaky pul gytçylygy adamlary kösenje goýýar. 2 yanvarda devlet pensiya gazinasının adamların plastik kart hesaplarına geçiren pullarını velayetin tas ehli bankomatlarına nakitlaştırmak ulu görgü.
Azatlığın habarçısı Türkmen başının banklarına barıp gördüğü ve şehirdeki bankların hiç yerinde bankomatlarda pulun yoktuğunu, bankomatların en çemetinin işlemeyenliğini etti. Habarçının 8 yanvarda beren maglumatına göre bankların işgarları bankomatlarda düüplü avatlayış işlerinin geçirilenliğini edip, Havazadaki Vatançı ve Kuvat adlı mihmanhanelardaki bankomatlara günde bir gedek ir sağıt beşte pul koyulyanlığını ederler. Türkmen başının yaşayıcıları dangdan Avaza barmakta kıyınçılık çekerler. Ol vaqt jemgyýetçilik transporty işlemeýär. Gejirek baranlara pul ýetmeýär, bankomatlarda pul gutaryp galýar.
İr sağıt 5'te Avaza avtobus barmayarı. Devlet taksileri hem 80 manat pul sorayar bir tarafına. Biz 4 adam bolup 20 manattan töläp Avazadaki bankomata barıp nowatymyz yeten wagty pulun gutarandygyny bilip galýarys. Bankomata diňe 25 adama ýeterýäli pul goýulypdyr.
Dip Türkmen başlı pensioner gurrun verdi. Bankomattan ujyypsyz pulunu çekmegi başaran yaşayjylar pulun köpüsünün köönü we yırtık çykýanlygyny aýdýarlar.
Bankomatdaky 10, 20, 50lik kupuraların ählisi skoç bilen ýelmenen, pulu hamala it çeýnän ýaly, ýekeje awat pul ýok içinde. Ol pulu söwda nokatlaryna baranyňda dukan eýeleri almakdan ýüze öwürýärler. Ozorlary pulun nomerleri gabat gelse alardylar. Manatyň kupuraları qaty erwet hala gelipdir. Onu özümem alacak däli. Yönü bankomat şeýle berdi.
Dip 60 ýaşly pensioner aýdýar. Resmi maglumatlarda ýurtda pensiýanyň iň pes mukdaryny kesgitlemek üçin 550 manat möçberli sanyň ulanylýanlygy aýdylýan hem bolsa adatlyk bilen söhbetde şolan pensionerleriň käbiriniň pensiýasy şol 10% galdyrylandan soň 220 manatdan geçmeýär. Döwlet bu pullary bank kartlaryna geçirýär. Ujypsyz pulny nakdlaşdyryp bilmedik ýylatyň iň ejiz gatlagy agyr güne düşýär. Söwda nokatlarynyň köpüsinde diňe nakd töleg alýar.
Dukanlarda nakd däl söwda terminallaryny ýyl başyna barlygdan geçirmek üçin söwda salgyt edaralary ýygnap alyp gitdiler diýen jogap alýar.
Dip 70 ýaşly pensioner gurrun berdi. Şoňlar pulyny nakdlaşdyryp bilmeýän kösenýänleriň köpüsi pensiýa we kömek pullaryna ýaşaýan adamlar. Büjet işgärleriniň aýlyklary dekabrda berilipdir. Türkmenistanda şol zanda Balkan welaýatynda bankomatlarda pul gytçylygy ýygy-ýygdan güýçlenýär. Häkimetler munyň sebäbini düşündürmeýär. Şol bir wagtda ýurtda bankomatlaryň sany ýyl-ýyldan azaldylýar. Geçen ýylyň aýagynda Türkmenabatda bankomatlaryň sany esle azaldy. Şäheriň dürli ýerlerinde bankomatlaryň en çemetiri sökülüp ayrılandığını, hatta bankların bir neçetinin içinde de bankomatların yoktuğunu Azatlığın habarçısı noyabrın başında gurrun verdi. Bu yağda şehirde nakt pul çekip bolyan bankomatların sahanının azalmağına ve pul çekme üçin mümkinçiliklerin çeklenmeğine getiripti. Livapli bank resmileri bankomatların sahanının azalmağının sebeplerini düşündürmedi. Hem Amerika'da bankın web saytındaki resmi maglumatta 2024 yılın devamında yurtta bankomatların sahanı azaldırıp dördüsünün ayrılan ndagy habar berildi. Resmi sanlara görä 2024-nji ýylyň başyna çenli tutuş ýurt boýunça 53 sany bankomat ýok edilip, olaryň sany 2145-e ýetipdir. Geçen ýylyň aýagynda tutuş ýurt boýunça galan bankomatlaryň sany 2141 bolupdyr. Nefit gaz baýlyklaryny eksport edýän Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň şol sanda mal ýapudygynyň ýyl-ýyldan ösýänligini eglan edýär.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Arkadaş şehrinin idari kerhanalarının yolbaşçıları öz işyerlerini işleyen şehrinden ipoteka esasında cay satın almağı höveslendir yerleri. Bu varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi şehirde işleyen büccet işyerlerine salgılanıp 8. yanvarda mağlumat verdi.
Son keptelerde Arkadaş şehrini işleyen mektep muallimleri, kitapkanı ve medeni düğünün işgarları, hakimlik ve cemaat kozoluğu işgarları bilen geçirilen yığınaklarda edara yolbaşçıları zayi satın almağa ilgiderli ünlü yerler.
Dip yağdaylardan havarlı büccet işgarı anonimlik şertinde aittaya. Edara yolbaşçılarının ediyen teklifinde 20 yıllık ipoteka esasında satın alınan cayın ilk vade geçirilmeli hükmanı tölüğü üyün ulluğuna göre 75-80 min manat mü çöründe kesitlenen. İşyerlerin ilkinci 5 yılın duvamında her ay zahmet hakkından 500 manat saklanacaktığı, ondan sonki yıllarda bunun 1800 manada baravar bolcaktığı aydılyar deyip, Arkadağdaki mekteplerin birinin muallimi, hazır bu şehirdeki büccet işyerlerinin ağlavasının Göktepe etrafının yaşayıcılardığını ve onların koloydaki ovalardan işe katnayandığını anonimlik şertinde gurrun verdi. Bundan bir yıl qovrak ozal habarçılarımız bu şehirde in ardan kattır jaylarının 1 milyon dolardan 4 otoglu kvartiraların 350 min dolardan satılandığını haber verdiler. Arkadaş şehrinde işleyen büccet işyerlerinin ençimesi aylık zahmet haklarının 500-2500 manat aralığında dığına ünsü çekip, yenillikli ipoteka esasında satılandığı aydılayan jayların tölüklerinin öz aylık girdecilerine qavat gelmeyendiğine yarı.
Jayların İlkinci 5 yıllaki tölögi aşı yokar olmasa da ondan sonki yıllardaki tölögi köp büccet işgärinin maddi mümkünçülüğünden yokar bolýar. Ayda 1800 manady jaýyň ipotekasyny tölep galan bölögini gün görmek, maskala eklemek juda kyn.
Dip muallim bellidi. Galiberse'de büccet işyerleri teklif edilen jay şertnamasının düzgünlörünün hem özlerinde dürlü pikirleri dörü diyen dığına diyarları. Olorun tasiklamağına göre düzgünlörün birinde işyer jayın ipoteka tölögünü dolu tölemezden ön öz isleği boyunca işten çıkan halatında şertnamanın şertini bozonlu üçün onun satın alan jayı dolu izine alınyarı. Şertnamada işyerin geçiren pullorunun hiçbir bölögünün izine kaydıp berilmeyecektir. Hem nıtalyara.
Durmuşta her dürlü yağdayı olup bilyar. Maşgala ya da sağlık yağdayları sebepli. Bu yerdeki jayını satıp ipotekanın galan bölögünü şol satılan jayın bahasından töläp başka şehre ya da yurda göçmeli olup bilyar. Yönü hükümet hojalıkları bir yere bağlı edip koymak için ilatın yurdu terk etmezliği için rayatlara şeyle düzgünleri olan şertnamanı hödürlüyar. Hükümet ilatı ömrü ötyençe devletin önünde bergil edip koymağa ve geleceğini seçme ziyali özüne hem işe garaşlı edip koymağa çalışar.
Dip büccet işgari bellidi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden şolsanda Arkadağ şehrinin hakimliginden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanlıların hususanda telekeçilerin Arkadağ şehrinden tədi yaşayış caylarını satın almağa höveslendirilmek ve mecur edilmek barada Adatlık'ın haberçileri bundan ozol hem bir neçe gedek haber verdiler. Geçen yılın iyul ayında yağdaylardan haberli çeşmelerimiz Arkadağ'dan cay satın alan barlıklı adamların kazanç çeşmelerinin derinilmecektiği. Olorun devlet salgıtlarından boşodulacaktığı bavatında vaadalar berilyendigini ve höveslendirmelerin teklip edilyendigini aittılar. Aşşavadın takminan 25 kilometr tövörü gün vatarında yerleşen şehir 70 min ilata niyetlenindir. Devlet başlıtanı Serdar Berdi Muhammedov'un kakası, önkü prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un lakamını götüryen ve kuruluşu 5 milyard dolar bolcaktığı mälim edilen bu şehrin taslaması iki tapırda durmaktadır. turmuşa geçirilýär. Türkmenistanda agyr ykdysady krizisiň dowam edýän wagtynda gurulýan şäheriň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasy 2023-nji ýylyň 29-njy iýununda geçirilip, onuň çäklerinde 336 sany medeni durmuş we beýleki maksatly desgalar ulanylmagy berildi. Türkmen häkimetleri we mediýasy munyň ýurdun çägindäki ilkinji akyllı şäherdigini ýyl-ýyldan mahabatlandyrýarlar. Ýöne habarçylarymyz we telekeçiler täze şäherdäki jaýlaryň hyrydarynyň tas ýokdugyny aýdyp gelýärler. Munyň bilen bir wagtda türkmen kanunçylygy tarapyndan döwlet ähmiýetli şäher hökmünde ikrar edilen Arkadağdaky jaýlar Ahal welaýatynyň we paýtagtyň ýaşaýjylarından başga raýatlary hem satylmaýar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosial ulğumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Yoksanan Nurwan. ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump yine de aktamı dolanıp baranından kıyısı olsun Rusya bilen Ukrayna dağı kursu bes etmek var da gepleşik geçirmeye ilgiliktiğini aytti. Yönül bu gepleşiğin haçın olacaktığını anıklaştırmadı. Trump bu gepleşiklerin yakın vakitte geçirilenini görmek isteyenliğini, sebebi hem Orsiyet'in hem Ukrayna'nın köp yaş adamı yitiriyenliğini aitti. Florida statında yerleşen Mar-a-Lago mülkününe geçirilen Metduot yığınağına jurnalistler ile söhbetdeş olan Trump, Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin ile haçan ya da haysi yakın vakitte duşuşuktuğunu aitmadı. Yönül şeyle duşuşuğun 20. yanvarda kasam kavul etmezinden ön yerlikli olup bilmeyecektiğini aitti. Ben bunu size ayırıp bilecek değil. Yönü Putin'in duşma üsleyenliğini biliyorum deyip Trump aitti. Kremlin Metduat Sekretari Dmitri Peskov dekavr ayının ayağına ABŞ'nın ve Rusya'nın prezidentlerinin arasında duşma üçün deslapkı şartların yoktuğunu aitti. Saylanan prezident ön saylaw kampaniýasyna eden çykyşyny özüniň prezident hökmünü işe girişinden soňky 24 sagatyň içinde Ukrainadaky konflikti besedip biljekdigini aýdypdy. Ýöne inni soňky Metduat ýygnagyna eden çykyşyny Trump uruşy 6 aý içinde togtatmaga umyt baglaýanlygyny bildirdi. Ol uruş meselesini yarım ýylda çözüp bilermisiňiz diýen soraga jogap berip Men 6 aydan has öň çözmegi umid edýärindi. Trumpyň aktamy gaýdyp gelmegi onuň 3 ýyl töweregi dowam edýän konflikte näçe ýyl täsir etjekdi we gepleşikleriň bolup biljekdi ýa-da däl ugarada näme alimlik kem alyp gelýär. Ýöne Trump Metduat ýygnagyna bu meseleni sağlamak kararını aygıtlıdığını aittik hem de bunun kıyın meselediğini boynarlı. Ukrayna resmileri kıssaklı uğruna olan gepleşiklerin islenliğinin Rusya'nın bası olan Ukrayna teritoriyasını ödününü alıp kalmağa yol açmağından ve Rus güçlerine deyince almak hem de kaytadan kromaçuruklaşmak mümkünçülüğünü vermeğinden alada galiyarlar. Şeýle de Ukraynalylar Trumpy öz ýurtlaryna berilýän ABŞ-a harby gollugyny dowam etdirmäge höweslendirmek isleýärler. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sibiha 7-nji ýanwarda Trumpyň Ukraina we Russiýa boýunça ýürüýte wekiliniň Ukraina etmeli saparynyň ýatyrlanygyny we onuň täzeden meýilleşdirilmeliligini aýtdy. Elçi Kit Kelloga Urşi toqtatma üçin geçirilecek gepleşiklere yol başlık etmek tavsirli. Kellog atışığı bet etmek mümkünçülü varadak gepleşiklerin Trump işe başlanının son başlanıp bilecektiğini aytti ve dekavr ayına Fox News neşirine veren interviusunu urş meselesinin geliyen bir neç ayın içinde çözülüp bilinecektiğini verledi. Kellog gülen Ukrayna resmilerinin arasında meyilleştirilen duruşluklar Ören möhüm deyip Sibika sapar ediyen İslandiyalı kardeşi bilen kurulun Metduat yığınağını aitti. Bu duşukların öz vaktinde geçirilecektiğini ananyarınıp ol Kiyev'de jurnalistlere yüllenip aitti. Biz kurnamak möhletini anık keski itlemek ve bu duşukların mümkün olursa manlı olmağını üpçün etmek için ara katına saklayarsip Sibika sözünün üstünü yetirdi. Trump'a ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın administrasiyasının Ukrayna üçün ilan edecek ahirki harbi kömek bukçası ile yanvarada soru verilmedi. Aydılmağına göre korunmak sekretari Lloyd Austin bu kömeği 9. yanvarda Germaniya'ya diyen saparının çağırını ilan eder. Austin, Germaniya'nın Ramstein şehrindeki Hoga vazasında Ukrayna korunuş aragatnysk toporuna giren 50 töwregi hyzmatdaş döwletiň wekilleri bilen nuguşar. Austin'in safari barada jurnalistlere maglumat beren iki resminiň sözlerine göre bu bukçanyň düýpli bolmagyny garaşylýar. Ýöne resmiler bu kömegiň anyk dolar mukdarını bermediler. Austin bu saparını Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı başlayan giyin verimli çoğusundan son kurnalın ağrı katnaşık topar bilen son kıyadak duruşlar. Uruş başlığına lüyari bir yurtlar bilen bilelikte Ukrayna 126 milyar dolardan uğrak bakası olan yara harbi təlim ve kömök verildi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış caylarında gaz üpçünçülüğü yaramazlaştı. Munun bilen bir vaqtda ilat arasında elde yasalan gaz peçlerini ulanyanlar köpölyer. Gaz hünermenleri bu peçlerin hopsuzluk nuktay nazarından ıhtıvarlı deldiğini aydıp, bulorun köpçülüklüğün ulanulmağına alada bildiriyerler. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 8. yanvarda Sevit'ten mağlumat berdi.
Jaýlary berilýän tebigi gaz durnukly däl, ýygyderli ketilýär käte onuň basyşy birden ýokurlanyp soňra ýene peselýär
diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, olar bu mesele boýunça yerli gaz üpçünçülük edarasyna, hatda Balkan gaz üpçünçülük müdirligine ýüzlenseler de oňy netije alyp bilmeýändirler. Gaz üpçünçülüginiň ýaramazlaşmagy howanyň temperaturasy gijelerini -3 gradusa çenli aşaklaýan şu günlerde ýylan Atın yılınmak meselesinde kıyınçılık dörödiyari. Yaşayıcıların kaviri elektrik peçleri satın alıp şolar bilen caylarını yılatmağa çalıştı. Yeni bir bölüge elde yasalan gaz peçlerden peydalanyari. Yönüköy ustalar tarafından elde yasalan peçler arzan bahadan satılyandığı üçün ilat tarafından ulu islev bilen satın alınyari. Sebebi elektrik peçleri satın almağı köp hocalığın maddi mümkünçlüğü yetmeyari. Şeylede yaşayıcılar gaz peçlerde hem öyleri yıladıp hem de nahar pişirip çay kaynatıp bilýärler diýip Gyzylarwatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda gaz hünermenleriniň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu peçleriň howpsuzlyk nukdaýy nazarından ygtybarly däldigini aýdyp, ilat tarapyndan bularyň köpçülükleýin ulanylmagyna alada bildirýär. Bular ýaly peçleri ulanmak üçin durnukly gaz üpçünçlügi gerek bolýar. Ýöne bizde gaz duýdansyz kesilip soňra gaýtadan gelýär. Hojalyklaryň köpüsi bu peçleri gaz turvalarına ya da boçkalara biriktirip gazı yakıp koyarlar. Turvalardan gelen gaz kesilip sonra güçlü basış bilen gaytadan gelende yanın döreme kopu cuda yukarı olyar deyip Balkanlı gaz hünermeni anonimlik şertinde aytdy. Ol sonki bir aya goloy vaqtın dowamında yaşayış jaýlarında gaz bilen baglanşyklı yanın dörep adamların vepat ya da teninin yanmağı bilen bağlı hadisaların hem köpelendüğünü belliyer.
Täze ýyl akşamy Gyzylarwat şäheriniň 29-njy Garadok diýilýän ýerindäki bir hususy jaýda gaz üpçünçüliginiň duýdansyz kesilip, soňra gaýtadan berilmegi bilen jaýda gaz toplanýar we elektrik çyranyň ýakylmagy bilen dören uçgunyň netijesinde toplanan gaz partlap, öň epişkeleriniň we gapysynyň partlamagyna we içerdäki erkek adamyň teniniň dersiniň 45%-nyň ýanmagyna getirýär. Häzir bu adam paýtagtyň ýanyk bejerýän lukmançylyk merkezinde bejer galýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly gaz hünermeni bellidi. Ol bu wakadan soň etrawyň bazı üpçünçülük edarasının işerlerinin yaşayış caylarına aylanıp, ocaluklara bariyan gaz turbolarında tehniki gözden geçiriş işlerini geçirendiğini hem aytdı. Azatlığın yokorda beyan edilen yağdaylar barada Balkan gaz üpçünçülük müdürlüğüne can edip, telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onu netice bermedi. Türkmen hükümeti her yılın güz paslının başında idare kerhanaların, yaşayış caylarının, bilim idaralarının, beylik medeni durmuş maksatlı desaların, yıladış uluğumlarının kış mövsümüne tayarlanyandığını ve oların böktönsüz işledilmeğinin kazanılyandığına diyarı. Muğa Qaramazdan kış paslında huvanın soğumağı bilen şehir ve ova yerlerinde yıllık üpçünçülüğünün ehmiyetinin artyan mahalı yurdun paytahtında ve sevitlerinde ilat yaramaz yıllık üpçünçülüğü. Qazın elektriğin ve suyun kesilmeği bilen izli izine yüzveyiz olyarı. Yanıç serişdelerine bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatın gaz, su, tok ve yıllık üpçünçlüğünde yıllar boyu devam edip gelen böktönçlükleri açaçan boyun alıp metele gozamayarları.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Yolu tönde uğurluk hadiseleri köpüldü. Azatlık Mardak haberçısının malumatına göre etrap yaşayıcılarının motosikl, velosipet ve mal yağlı emlakının uğurlanmağı ile bağlı yağdaylarının en çimesi yüze çıkıptır.
Marivel ayetinin yolu tön etrafında sonki aylarda motosikl uğurluğu köpüldü. Şeyledi genişliklerde koyun, geçe, velosipet ve hocalıklarda daşarda koyulayan zatlar uğurlanıyor.
Dip polisiyadaki çeşme 8 yanvarda gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurulaşan polisiya işari oğurluk hadiselerinin köptüğünü aytdı. Yerli yaşayıcılar bolsa polisiya iten zadını gözläp tapıp bermän soň oğurlanan zatlarını öz başda gözläp başlandığını gurrun verdiler.
Menin işigimde duran motorum oğurlandı. Men ol motorlen ekin meydanına giderdim. İnni yörep gidiyärin. Men 2 aydan oğrak wagt däri oğurlanan motorumy gözledim we taptım. Onu tigere çalışıptırlar.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Yolotönlü yaşayıcının söylerine göre ol öz motosiklini tanap onu münüp barayan adam bilen gurleşiptir ve yağdayı anıklaptır.
Men doğru anıklamak çoğullum. Nereden ve kimden aldın deyip soranımda ol birinin adını aittı ve ödünün 400 manat pul hem tigir verip motor edinenliğine aittı.
Dip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ol tapan emlakını iyiden alma için yeniden de polisiye yüz tutuptur ve çare görmeği uğurlanan motosiklini alıp vermeğini soraptır. Ama bu özü Çin koşmaça problemaları dörüdüptür.
Polisiye sol motorumu alıp senki del, seninki olsa suud et. Hani dokümentini görkezdi. Hedir etrafta yaşayıcıların tas ehlisi dokümentsiz motosikl sürüyer. Muni polisiyanın özü hem bilyar. Men motorumu özüm becerdim ve renkledim. Ramasında svark edilen yerleri barada aittim ve kraskasını ayırıp sinlesanız menin eden işlerim ve belliklerim bar deyip korkozdum. Ama olar munun delillerliğini aydıp meni polisiya bölümünden kovdular. Polisiya bana dokument korkozsam motosiklin berilecektiğini aytti.
Dip marlı yaşayıcı aytti. Marinin yeni bir etrap yaşayıcısı öz öyünün yanında uğurlanan motosiklini Türkmen Qala etrafında tapıptır. Ol öz yağdayı barada azatlığa şeyle gurrun verdi.
Türkmen Qala etrafının bir yaşayıcısının motorumu münüp sürüp yörönünü görönümde yanına bardım ve nireden neçe alındığını sordum. Ol bir tanışım polisiya işgari mana 1500 manada sattı deyip aytti.
Mardak habarçımızın söylerine göre vilayette şeylede tigirler ve hocalıktaki mallar uğurlanyar. Şeylede rayetlerin uğurlanan zatlarını tapıp vermeye yardım ödürleyen araçlar hem peydav olyar. Hem avların soruyan pulunun muhtarı iten zatların nırhından yokarı olyar. Hususanda uğurlanan motosikl için 2000 manat para sorulyar. Azatlık radyosu Mari vilayetinin polisiya vekillerinden resmi görünüşte mağlumat alıp bilmedi. Hem anonimlik şertinde gürleşen marlı polisiya işgärleri uğurluk hadiselerinin köptüğünü ve uların en çimetrinin üstünün açılman galyanlığını tasdikladılar. Türkmenistan'daki uğurluk hadiseler varada habarçıların iyidgiderli veriyen mağlumatları yurtta ilat köpçülüğünün sosyallık tasadı yağdayının yaramazlaşyan dövrüne ve korrupsiyanın şolsandı polisiyadaki para korluğun mövcalyan vaxtına qabat geliyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.